bɛ la ta kɛra et puis mɔgɔ 70 min kɛtɛ sara min fana ye mɔgɔ 10 faga jadisu la o kɛra sababu ye ɲɔgɔnye min tun kan ka kɛ tɛnɛndon kalo tile 16 k'a bɔra a dogo kɔrɔ n y'o min kɛ o ɲana parce que jamana 5 de kan ka k'a la mais o jamana 5 in na jamana 3 de bɛ yen a bɛ minnu concerne kosɛbɛ n'o ye Niger ni Mali ni Burkina ye min ni ɲɔgɔn fɛn kɛra Niger ka kan tiɲɛ de la k'a b'a dogo kɔrɔ pour que hakili ka se ka fara ɲɔgɔn kan parce que bɛɛ y'a ye k'a fɔ Niger président yɛrɛ tun bɛ Egypte a bɔra Egypte ka boli ka na Niger bi yɛrɛ o tun bɛ ɲɔgɔn ye bolo.
Yan'o cɛ an y'a ye k'a fɔ kunnafoni sɛbɛnw la ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw tun y'a yira k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka taga ɲɔgɔnye in na ka sɔrɔ an ma bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ko nka n'a ma ɲɛ k'u bɛ taga ko lahala dɔw bɛ yen haju dɔw bɛ yen walima laɲini dɔw bɛ yen ko f'olu ka lafa Faransi tun y'a yira k'a fɔ ko o tɛ baasi ye e ka dasumusumuni na o lahala ninnu walima o Mali ka laɲini tun ye o tun ye mun de ye.
An ye munumununta minnu mɛn o ye surtout à Kidal kɔni ka ko b'a la parce que Malien bɛɛ de tununnen don Kidal ka statut la mais o kɔni an ka jamanakuntigi a bɛ taa ni mɔgɔ ɲɔgɔn ye la ka au lieu que olu ka u ka position clarifier k'u ka na Emmanuel Macron fana ɲininka ko Kidal ko lahalaya jumɛn de bɛ Kidal bɛ Mali fɛ wa k'a tɛ Mali fɛ donc o kun b'a la min ye filanan ye o ye de an ka sɔrɔdasiw ni Faransi sɔrɔdasiw u bɛ se ka ɲɔgɔn tigɛ di ɲɔgɔn ma hali n'u kan ka to yan tiɲɛ yɛrɛ la u ka kan ka sɔrɔdasiw dɛmɛ pour que an ka sɔrɔdasiw ka se ka nin kɛlɛ in kɛ an bɛ se ka kɛ ɲɛfɛ cogo min an y'a mɛn k'a fɔ k'u dama tun bɛ ɲɔgɔn ye fɔlɔ président tun bɛ ɲɔgɔn ye fɔlɔ ka bɛn fɛn kelen de kan ka taa ensuite n'u taara Emmanuel Macron fɛ u bɛ tila ka o kuma in masa.
Ko lajɛrɛ in bɛna kɛ sankura o kɔnɔna la ni jamana duuru ma ye k'u bɛ taa u ni Faransi kan ka ɲɔgɔn ye u kan k'u janto mun de la.
Ni ni Faransi kɔni kan ka ɲɔgɔn ye Niger attaque in yɛrɛ kɔni y'a jira sisan k'a fɔ ko an ka armée foyi tɛ jamana in kɔnɔ jamana duuru la min bɛ se ka nin jaabi kelen in kunbɛn donc n'a ma ɲa k'an ni Faransi ka Faransi si ye puissance ye franchement u kan ka ɲini Faransi fɛ a bɛ se k'u dɛmɛ cogo min armement na ani renseignement Faransi ko kɛ kosɛbɛ et puis Faransi ka nɔgɔ l'état ka fɛn na a ka se ka nin armée min dɛmɛ parce que nin armée min dɛmɛ na ninnu bɛ se ka kɛlɛ in mɔ.
Faransɛw fana ka mɔgɔ caman sara nin ko in senfɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ o bɛɛ kɔfɛ hali bi wa ko Faransi kɔnɔ jalen tɛ nin ko la.
N'i y'a ye mɔgɔw b'o fɔ parce que Kidal ko in b'a la donc minnu bɛ Kidal bi k'olu ni Kadisu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo et Faransi bɛ k'olu soutenir. Ni sommet in kɛra n'a yɛrɛ nɔgɔ bɛ fɛn bɛɛ la k'a fɔ ko Faransi tigiya bɛ an hakili la kojugu o tɛ mais n'u kɔni y'u jɛya fɛn la ka kɛ Ala fɛ an b'a f'u ye k'u ka to yan. Ni je sais que l'armée tigɛ bɛ ɲɔgɔn ma n b'a f'u ka to yan pour que an ka se ka nin kɛlɛ in ban parce que nin kɛlɛ in bɛ ban bɛɛ de ye quoi.